Góðan og blessaðan daginn, það er komin apríl og sólin svo sem skín og mjög samt veður á landinu, aldeilis, sumir komur sjálfsagt ekki í bæinn í óveðri fyrir norðan og austan en sólin skín glatt hér í Reykjavík en það er ískalt. Við ætlum að spjalla saman hér í dag og hlusta á Rakel Garðarsdóttur sem er ekkur tvö fyrirtæki, vakandi og verandi. Og við ætlum að heyra þess að þeim og við ætlum líka að heyra af nýri sjónvarpsþáttarseríu Vigdísi Finnbogadóttur fyrirandi forseta sem að Vesturport stendur fyrir og Rakel Garðarsdóttir er einnig framleiðanda. Velkomin.
Takk fyrir.
Ég veit ekki, bæði er spennandi en ég veit ekki hvar við maður byrja. Ég var að byrja á Vigdísi, mér finnst að ég er svo spennt að heyra.
Já.
Hvaðan þessi hugmynd kemur, hver er handritshöfundur og af hverju Vigdís?
Já, sko, ég fékk bók í jólagjöf, held að það verið 2008 frá Borgarleikhúsinu.
Já.
Þá var Vesturport þar að setja upp sýningar.
Já.
Og þá hafði ævisagan hennar komið út.
Já.
Og þetta er á þeim tíma sem að það er nú svolítið svona vonleysi í, þetta er hann í hrun tímanum og ég las hann ekki alveg strax og ég er svona frekar lengi að lesa bækur.
Já.
En ég dólaði mér svolítið við þetta. En það komið svo óvart út því ég hafði alist upp með Vigdísi sem fyrir mynd og dýrkaði og dáði Vigdísi. En þá áttaði ég máði að ég þekkti sögun hennar ekki neitt. Þannig opnaðast bara nýr heimur og Vigdís var bara jafn mennsku við öll. Og hún hafði lent í svo rosalega mörgum áföllum á sinni lífsleið.
Já.
Sem hún náði eitthvað menn alltaf að standa upp úr.
Já.
Þannig að fyrir mér var þetta svona algjör vonar saga og ég hugsaði já, hún hérna er svona þetta var svo táknrænt eitthvað með fyrir þó hún veri bara ein manneskja að það eru nú alltaf bjartir tímar framundan og maður kemst og flestir komast bara í gegnum allt eitthvað með í lífinu.
Já.
Þannig að þetta var svona algjör vendipunktur með að alveg magnaði að lesa þessa bók og upp frá því hugsaði ég af hverju veit ég til dæmis ekki þessa sögu og af hverju vissu og mér fannst bara ekki umræðan vera neitt þetta.
Nei.
Þannig að þá fekk ég þessa hugmynd að gera sjónvarpsseríu. Fyrst átti þetta að vera bíómynd.
Já.
Og svo bara eins og gengur að gerist í þá bara stundum taka hlutir tíma og hérna hún var svona kannski ekki erfi fæðing en við leifðum þessu bara malla til að ná handritun alveg bara súper.
Já.
Þannig að hún heitir Ágústa Ólafsdóttir sem skrifar handriti sem er mikil vinkona mín og framlegir allt með mér og er framlegandi líka og Björg Magnúsdóttir sem er nú fætt hér og uppalinn
hérna á Rúf. Já, akkurat.
Þannig að það er tvær skrifa handriti já og við erum að framlega og Nína Dögg leikur Vigdísi.
Já.
Á eldri árum en Elín Hall þegar hún er yngri.
Þannig já.
En þetta er sko sagan við endum á svölunum. Þetta er áður en hún verður forseti.
Ég skil, þannig að þið eru ekkert að fylgja hennar ferli.
Nei, alls ekki, þetta er ekkert pólitískt, þetta er bara mannleg saga. Við byrjum þarna 1948, rétt eftir stríð og hún er í MR. Og...
Já, já. Já, hún er komin í MR þarna strax eftir stríð, þannig
já.
Að hún upplifir í rauninni stríðsjárin.
Já,
já.
Það eru hermenn hérna á götum og þannig að, og bara upplifir bara, þetta er bara magnað bara, hérna, og ótrúlega skemmtileg hérna saga, bara
já.
Hvernig margt hefur breyst og hvað hún og hennar kynnslóð breyti miklu
já.
Fyrir okkur hinn. Það mátti til dæmis ekki verið buxum á skvenmaður á þessum tíma í skólanum.
Nei.
Og margt svona sem að mann lítur kannski á í dag og hugsar, já, já, var það eitthvað svo sem mikið mál, en þau voru þvílíkir brautryðjendur á hérna í svo miklu.
Já, afstæðan var mjög, ég get sagt þér það, ég eignast mitt elsta bat 73. Og þá sagði mamma við mig, já, ég Lísa mín, nú verður á hætt að ganga í gallabuxum, þú ert orðið móðir. Og ef maður fór sko með barnið í kerrun í ríki, það var alveg bara svona barnið í ríki.
Það er vínbúð,
já, já.
Einmitt.
Eins og barnið upplifið eitthvað þar, eins á sér kerru og þetta ekki að, en hérna, já.
En við þess er já, virkilega kona sem ég líti upp til og virði mikið.
Já. En þetta er náttúrulega, þú segir kannski bíómynd fyrst, en svo breytist þetta í sjónvarpsþátt. Þetta er náttúrulega löng og mikil saga.
Já, já, þetta eru fjórir klukkutíma þættir.
Já.
Já, þannig að hérna, og okkur fannst það bara skemmtilegt form, þannig að við tökum eiginlega hvern áratug fyrir í hverjum þætti.
Já.
Og líka bara sjónvarpi er þá bara skemmtilegt. Okkur finnst þetta bara eiga erindi við allan heiminn.
Já.
Þessi saga, hennar mannlega vonar saga.
Hún menntar sig í Frakklandi.
Já.
Og þannig, og svo er hún með sterkt tengst til Danmörkur.
Já, hún bjó í Svíþjóð.
Já.
Með Ragnari fyrirandi eigi manni sínum.
Já.
og svo er hún í námi í hérna Danmörku, nei hérna í Frakklandi já. Og en svo kemur hún heim og klárar ekki námi sitt í Frakklandi.
Nei.
Og tekur við og er sko fyrsti leikhússtjóri, kvenlegur leikhússtjóri líka í Norður-Evrópu, þannig að það er svo margt við hana, margt skemmtilegt.
Já.
Og hérna, já.
Og það hefði engin kona fengið að stýra leikhúsi heldur á Norðurlöndunum.
Nei, nei, nei. Bara fyrst í því. Og hún er sko fyrsti einstaklingurinn til að ættleiða barn á Íslandi og hún berst við brjóstakrabbamein og það er svo margt einmitt, eins og ég segi aftur, svona mannlegt í þessari sögu sem að minnir okkur bara öll á að Vigdís var sko langt frá því fædd með silfurskeið í munni eins og kannski margir halda.
Já, og hún á nú nokkra frægasetningar eins og ég ætla nú ekki að vera með þjóðin á brjósti
Nei.
Þegar það barst í tala, hún hefði, það hefði verið tekið af annar brjósti.
Einmitt.
Og hún sagði líka þegar einhver kall spurði allra, er þetta að bjóða þið fram að því út kvenmaður? Nei, ég er að bjóða mig fram að því ég er maður.
Einmitt.
Og hérna, og notaði einmitt maður en ekki manneskja.
Einmitt.
Og ekki
kona,
nei, nei, maður,
og við erum öll
menn á þessari jörðu.
Heljósa mann, svo er hún mjög klár og ég meina markasetningin hennar á þessum tíma var alveg frábær.
Já.
Hún var alltaf, þegar maður sé myndir af þeim fjórum frambjóðundunum til dæmis, þá er hún alltaf heljósa mann, hún er alltaf björst og í ljósum fötum að meðan þeir eru hún að þungti yfir köllunum.
Jakkafötum er stokkt fyndi, nákvæmlega. En
þetta var... Það er að læra margt af henni og hérna, ég hvet bara alla fórseta frambjóðundur landsins til að lesa bókin hennar og...
Já, akkurat.
Og læra...
Já, það er nú ekki smá hafar í þessari kostningabaróttu, ég hef aldrei vita hann að eins.
Nei, ekki heldur.
Margir tví er að bjóða sig fram.
Já, já, það er merkilegt að hérna, að sko, að allir sem er að bjóða sig fram halda svona í alvörunni að það sé... að þeir séu með leiðtoga hæfileika í þetta djóp.
Já.
En,
já, jú. Maður sér alveg á Vigdísi að hún var leiðtogi, en já, ég veit ekki, þarf forseti Íslands að vera leiðtogi.
Já, mér finnst að einmitt að það sé það sem hann er. Einhvers konar leiðtogi þegar að til svona sameiningar þá tákni hérna þjóðarinnar. Það er eins og Vigdís gerði þegar að voru snjóflóði annað hún kom framnir á Ingólfstorgi og stappaði stálinu í þjóðin og já, það var svona sameining hjá þjóðinni sem hún leiddi svolítið.
Já.
Og það finnst mér að leiðtogi að vera. Hann er ekki að vera pólitískur og ekki að hafa neinn völd en hann eigi einmitt að vera þetta hérna, að sameina okkur sem þjóð.
Já.
Og þetta okkur vantar það oft. Við sjáum það á stundum þegar sko, bjátar mjög mikið á, til dæmis ef ykkur tínist eða þjóðin fyrir eitthvað með nút saman og leitar að einstaklingi.
Já.
Þá finnum að fyrir þessari mennsku sem að býri í þessari þjóð. Já. Og góð mennsku og annað en svo vill það oft gleymast.
Já.
Í græðki og völdum öðru.
Já.
Þannig að þetta finnst mér akkurat það sem að, hérna, að góður forseti að vera, leiðtögi.
Já, einmitt. Þannig að þetta er mikið verkefni og búið að taka sinn tíma og er það verið að taka þess að þætt upp núna?
Já, við erum búið með 15 dag af 60.
Já,
þetta hérna. Tekur allt tíma, þetta er mikill sirku sem að fylgir svona, svona maður allsta fyrir með einhverja vörubíla og trukka og það þarf að finna tökustaði og eitthvað með fá fólk með sér í lið til að leifa manni að fara inn á heimili og inn á veitingastaði eða hvar sem er.
Já.
Þannig að sem betur fer talandi um hérna, hvað þjóðin getur nú verið góð.
Já.
Að við erum búin að fá rosalega góð viðbrögð og mikla hjálp frá þjóðinni. Fyrst hérna, fengum við alls konar sögur að Vigdísi, svo byrjum við að fá búninga og hluti sem við auðlistum eftir, sem að þjóðin fór að senda okkur,
já.
Sem að við fundinir í kjallara og annað. Og svo núna þegar við erum að hringja og segja, já, hérna heimili þitt er akkurat heimili sem við þurfum að fá að taka upp í, þá er fólk tilbúið að lána okkur heimili sitt og
já.
Þannig að, já, sem betur fer, þannig að skín góðu mennskan
já.
Í gegn og hvað við getum staðið saman.
Eru það að smíða einhverju leikmyndir?
Nei, enga, við förum bara inn á staði.
Já, það er bara það.
Já, bæði kostnaða samt svo er það annað, það er dýrt að taka upp sjónvarsefni og með innlenda seríu það er allt annað en þessar erlendu seríu sem að koma hingað til lands
já.
Sem eru með sko fjársterk stúdíu og annað bakvið sig. Við erum með nokkra sjóði sem að hægt er að sækjum en það er, þetta er allt annað fjármagn þannig að maður þarf að vera sniðugur og reyna að leysa hluti
já.
Og þannig að já, nei, við Erum ekki með peninga til að fara inn í stúdíó?
Nei, það tekur náttúrulega, það er náttúrulega eins og ég segi mikið af þessum erlendu seríum eru alltaf teknar í stærðarinnar stúdíóum. En það eru náttúrulega til hérna núna en það er hins vegar mikið af erlendu efnin sem er að, fá, er að skjóta þarna upp í Gufunesi. Sko.
Já, já, mjög mikið það já. Stór sería þar núna til dæmis í tökum.
Já, einmitt. En þetta verður mjög spennandi og ég, eins og ég segi, Vigdís er náttúrulega þekkt líka um allan heim sem fyrsta konan sem er forseti í Lýðræðisríki eða í Vestrænu ríki.
Hún er bara, ef maður nefnir hann á nafni svo í Frakklandi eða Skandinavi, það vita allir hver hún er.
Já.
Hún er kend í skólum og já, já.
Þannig að þið eru í góðum málum, ég er alveg vissum allan á Norðurlöndin og fleiri lönd hafa á að sína þess að segja.
Heldur betur og sérstaklega út í þetta er líka mennsk, sagði. Þetta er ekki, pólitíkin er ekki þvælast fyrir.
Nei.
Þannig, já, þannig að við getum öll eitthvað með en alveg sama af hvaða þjóðerni við erum fundið eitthvað og bara sagan, ég mun að þetta var nú svipað alls þar í heiminum á þessum tíma.
Já.
Þetta er svona.
Já. Á hún eitthvað búin fötunum sínum?
Já, já. Nína Dögg er í Vigdís lánar okkur fullt af fötum og stúdenshúfuna sína og.
Akkurat.
Og það er fjársjóður að koma heim til hennar og skoða gamla myndir og hún segir okkur svolítið frá. Samfæra fólki sínu eins og foreldrum sínum. Það er ekki til neitt leikið efni eða neitt svona
myndefni
nema bara ljósmyndir.
Já.
Þannig að og frá skólasískinum sínum og hana, já, já, og hvernig tíminn var. Og,
já, akkurat. Hvernig var í MR?
Hvernig var í MR og svo því miður þá tók ríkisútvarpið yfir alla spólirnar. Hún var kendi frönsku hérna í sjónvarpinu.
Já.
En síðan þurfti að samnýta eitthvað tímans vídeospólurnar, þannig að það er búið að taka yfir allir þessi teip.
Það var alltaf gert, já. Það var alltaf verið að spara.
Já, þannig að það er sko.
Enginn gerir sér grein fyrir því að geyma þessar heimildir.
Nei,
það sem er svolítið sorglegt. Já, já, það er mjög leðilegt. Í sambandu við mjög margt.
Já.
En þetta verið spennandi. Hvenær stefnið að því að frumsýna?
Já, við frumsýnum fyrsta þáttin, sko, svo er þetta fjóri þættir og tveir þættir eru leikstýrðir af Birni Hlyni Haraldssyni og tveir af Tinnu Hrafnsdóttur.
Já.
Og við erum alltaf með, sko, svo, þetta lúkkar svo og lítur svo rosalega vel út. Við erum með svo flott tökulið og alla bara og leikmyndin og annað sem er að vinna með okkur í búningar og allt. Þetta er alveg á svona heimsmæli hvar þetta er svo flott. En fyrsti þátturinn er frumsýndur hér á jólin, á Rúf.
Já, 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 já.
Það styttist í það.
Já, já. Veitum að taka eitt sumar fyrst.
Já.
Vor, sumar og haust. Já, já, nákvæmlega.
Við fyrirum að fara í útutökur að fýnda.
Já, já, akkurat.
Að fá smá vor.
Já, það veitir ekki. Þið hafi náttúrulega eðinó, það er, get ímynda mér að það verði nýtt.
Já, já.
Til einhvers.
Við erum að fara þangað eina stugu.
Já,
já, já, já.
Nákvæmlega.
Og sem betur fyrir búið að gera þann stað upp í upprunulegri mynd, þannig að það hjálpar mjög mikið.
Já.
Það er nefnilega að Ísland er svo mikil, þeir varðveit ekki alveg nógu mikið. Hérna.
Láttu mig við það, það er alveg ótrúlega, þeir rífa út fínar innréttingar og allt, bara setja eitthvað silfur og diskó inn. Í staðinn.
Einmitt.
Já.
Þannig að leikmyndadeildin, hún er róskili fyrir að vera búin að fara út allt að finna þess að fáu gullmóla sem ennþá eru til.
Já, einmitt. Nú, en ég sagði upp af við að við værum að, ætlaðum að tala líka tvö fyrirtæki sem að þú stendur fyrir Vakandi og Verandi.
Já, Vakandi eru kannski ekki fyrirtæki, það er svona þessi samtök sem ég stopnaði hérna árið. Það nú komin 12 ár síðan eða svo. Og það er þetta sem að ég er alltaf að jafla á þeim matarsóun og betri nýtingu matvæla.
Já.
Og einhver hluta vegna þá, jú, okkur gengur nú aðeins betur.
Já.
En það er alveg merkilegt hvað þurfa að minna ofta á þetta.
Já, þetta er náttúrulega, fólk þarf að vera svolítið skapandi með afganga
til
dæmis og eitthvað sem er alveg að gefa stuði.
Já, já, og líka bara í stóru myndinni, það er bara þessar heldsölur og hérna verslanir og matsölustæðar og annað, en eins og ég segi sem betur fyrir er það nú aðeins að hérna lagast, en það vill bara samt oft vera þannig líka að við erum svo gjörna á að fylgja bara einhverjum svona, kannski ekki trendum en þegar að Vakandi til dæmis sem mest að tala með það, þá finn allir mun og erum meðvitaðari, svo kemur bara eitthvað annað í umræðefnið, umræðefnið verður kannski bara eitthvað eldgos eða eitthvað annað sem að tekur yfir.
Já.
Það erum svo við gleymum alveg bara
hinu. Já.
Það er alltaf eins og að komist búin eitt tvennt að hjá okkur í einu.
Við höfum ekki mjög mikla þolinmæði fyrir að halda okkur við fréttina sem að er ennþá áriðandi.
Nei.
Já.
Þannig að maður er eitthvað með alltaf á svona upplifið svolítið eins og það sé alltaf á byrjunapunkti.
Já, aftur og aftur.
Aftur og aftur að minna á, að nýta betur og þetta er ekki svo flókið. Og...
Nei, nei, það er náttúrulega nokkra verslanir sem hafa ráðið sérstaka manneskur inn í þessar stóru verslanir, svo Krónan veit ég, er með bara manneski í starfi sem að sinnir þessu í raunni, hvað ég var að gera við bannana sem að eru að deyja og, jötna, og kjúklíkana sem eru að renna út.
Emmitt. Og þetta er svona allt í bíker. Nú er til dæmis komin bara tæknin líka. En ég bara er ekki búið að sjá og það er ekki bara innlegana nóg víðan. En til dæmis eins og strikamerkja fyrirtæki.
Já.
Þau eru búin að finna upp eitthvað svona strikamerkja kerfi þannig að varan, hún fer ósjálfrátt á afslátt eftir hvaða langt liðið að dagsetningunni.
Já, ég skil.
Þannig að þú kaupir kjúklingu eða það er einn dagur í það til dæmis að það sé kannski að renna út, það er hann bara ódýrari. Þú veist, þannig að hvatin hjá þér er að reyna að finna þetta þá veist að það er ódýrara.
Já.
En þetta er ekki, þarf ekki að vera flókið fyrir neytandan.
Nei.
Þetta er bara, þú getur bara gengið að því vísu að ef þú velur dagsetningu sem er næst því að hérna, vera best fyrir dagsetningin, þá er það ódýrara.
Já, það er, sko, af því að ég sé marga þætti, svona, þeir eru duglegur á Norðurlöndunum.
Emmitt.
Í sérstaklega Danmörk og Svíþjóð, örgli Noregi líka, að setja, þetta er mikið sálfræði, hvernig hún setur upp verslun.
Emmitt.
Til þess að lokka fólk að einhverju borði.
Emmitt.
Þessum er alltaf verið að breyta og við, maður verður pyrraði ræði þetta var hérna svíðast, okkur er þetta ekki hérna lengur.
Já, já.
Og maður þarf að leita aftur.
Þeir setja alltaf mjólkukælurinn lengst Nýstir. Frá, já, út í að það er það sem var flestir vesla.
Já.
Þannig þú lappir alveg öruglega gegnum alla búðina.
Já, en sko, að því ég nefndi nú Krónuna og það er svona að maður fer í einhverju ákveðna búðir.
Nefnir.
Svo fer maður kannski aldrei ekkert í hinar.
Nei.
Í langan tíma. En sko, mér finnst þetta að hafa samt mink. Svolítið að fremst í búðin er á síðasta snúning eða á afslættið eitthvað þannig að það sé svolítið skellt í andlitið á manni.
Emmitt.
Mér finnst þetta ekki vera eins áberandi í sömum búðanum eins og var.
Nei, sammála.
Já.
Það var, ég veit að það var svolítið stundum erfitt fyrir verslanar að hugsa um þetta. Þannig oft var þetta svolítið svona ekki beint aðlaðandi. Það var kannski búið að setja fram eitthvað paprikur og afslátt og það var reyla bara farnar að mikla. Og það er náttúrulega ekki mjög falleg sjón
þegar
þú lappar inn í búðina.
Nei.
Þannig að það er alls konar en aftur þá bara er tæknin komin þangað að þetta ætti ekki að vera mikið mál fyrir veslanir. Og ég hef nú stúdarað þetta svo mikið og hef sýnt mörgum veslunum það til dæmis það til alls konar svona, núna bara svona, það kallar svona LED-skjáir. Sem þú getur verið með alls konar upplýsingum, bara lifandi efni fyrir neytandan til að vita til dæmis hvað átt að gera við gamla banana.
Já.
Kenna þeim bara á einhverjum LED-skjáum, þar getur bara verið eitthvað manneska sem að kenna þeir að baka bananabrauð.
Já.
Eða eitthvað, þú veist, það getur heldur ekki áallega bara að þú sem neytandi vitir hvað þú eigir að gera við brúna banana. Til það er, þeir eru ekki eins og venjulegir bananar.
Nei, nei.
Þú sendir kannski barni ekki í skólan með brúnan banana.
Nei, þetta er ekki gaman að borða hann. Þetta er allir í sundurinn.
Já,
þannig en það er hægt að gera bananabrauð.
Já, en það vantar upplýsingaflæði. Þú getur heldur, einmitt eins og ég segi, bara það vita það til dæmis ekki allir. Svo koma nýjar kynslóður af hérna kunnum, bara yngra fólk og annað sem er að stofna heimili.
Já.
Þannig að það þarf bara að fræða. Þannig að það þarf bara að nota tæknina meira og fræða fólk betur.
Já. En svo finnst man líka að vera aukast að fólk er ekki elda, það er að kaupa sér tilbúðum.
Eldum rétt og þetta, já. Algjörlega og maður sér það þegar maður fyrir matvöruverslan er að þetta meira að minna allt orði tilbúinir réttir sem að allavega í þessum nýju verslunum það hefur aukist rosalega mikið.
Já.
Og það eru skipta skoðunar á því hvort það sé gott eða ekki.
Já, já, emmi.
Og hérna. Það er kannski efni í annan þátt.
Já, það er örgulega efni í annan þátt. En við skulum tala þessi verandi.
Já, það er...
Það er annað. Hvað er það?
Það er svona fyrirtæki sem að þegar ég var svo mikið að fara út að land og hitta bændur og annað og sjá hérna til dæmis hitti bændur í Borgarfirði sem að eru gúrkubændur og þau voru vandraði með að það eru fullt af gúrkum sem að komast aldrei á markað. Og það er því að flestar gúrkur eru í plastpokum
og
það fyrir að vera beinar til að, komast í plastpokar
ótrúlega
og stundum bara eru gúrkur ekki beinar það er bara að krulla stundum upp
já.
Og það er náttúrulega afurð
já.
Og svo er það seldar í stykkjatali þannig að það þurfa að vera 300 grömmu eða hvað það er
já.
og það tekst nú yfirleitt alltaf hjá gúrkubændum að stýra þessu vel en auðvitað verður alltaf einhverja gúrkur sem að kallast annarflokks gúrkur
Já.
Og á sama tíma var ég að sjá svo mikla vakningu með að snyrtivöra fyrirtækja að hafa reynt efni í snyrtivörunum sínum.
Já.
Þannig ég hugsaði, já, þarna gúrka og fólk vil kaupa sér snyrtivöru með gúrku í. Það bara getum við nota þetta og sameina þetta. Þannig að það er verandi. Við tökum hráefni sem fellur til við matvæluframleiðslu, helst landbúnað og nýtum í snyrtivörur. Krem og sápur og skrúpa og baðsölt og annað.
Já, ég, einhvern tímann fekk ég hjá okkur póka með kaffikorki.
Já, kaffiskrúpa, já.
Já, já, já.
Þannig að þetta er svona búið að vera svona og við erum stopnaðið með þetta 2017 og við erum bara glaðar með að hafa lifað af COVID og allt. Þetta tel ég algjörlega að vera framtíðina að nýta hráöfni sem að mynda annars falla til og þá er það sko verðmætasköpun fyrir þá sem að þetta fellur til hjá.
Já.
Og við göngum ekki auðlindir jarðar og þetta er nóg reynt til að skólast aftur út í sjó.
Já.
Þannig að þetta er alveg hinn fullkomna vara.
Ég skil. En það er sko talandum agurkur. Ég sko lendi því að ég skal bara munandi því að þú býr í næsta húsi. Ég hendi alltaf hálfri agurku af því að ég er ein
frá
ekja og ég get aldrei keift litla
nei.
Eða hálfa.
Einmitt.
Og hérna,
það er hægt í meilabúðinni,
því
miður eru langt í hana.
Það getur verið dálítið langt í hana og það er náttúrulega ekki æskilegt að við sem keirandi út allt til að sækja eina gúrku.
Einmitt.
Já.
Nei, en ég er alveg sammálaður þetta og það hafa margir talað þetta sem eru einmitt búa einir að það er ekki gert ráð fyrir þeim í þessum stóru verslunum.
Nei, það er nefnilega, ég man eftir ég hafa séð þetta reyndar í hagkaup og svona hálfan æsbergsellat, hálfa gúrku. Hálfan blómkálshaus, núna fær maður reyndar bara svona lítið blómkál sem mjög gott.
Einmitt.
En sundaði þessu bara of stóra pakningar fyrir einstaklingar og þá má nú gera ráð fyrir að bæði ungt fólk og eldra fólk.
Einmitt.
Í þeim hópum eru fjöldi mann sem að býr bara eitt
já.
Og svo náttúrulega margir sem kjósa að vera bara stakir alla æfi.
En það er alltaf að tala þetta og þetta hefur við talað oft að það er svona þegar að sko markaðsetningin fór að taka yfir eins og með matreislu þætti og matreislu bækur og annað, þetta er alltaf svo flókið, þú þarf alltaf að kaupa svo margt í hvernig rétt ég bjó á Ítalíu fyrra og það er nú lenskan að hafa bara þrjú hráefni
Já.
Í hverjum rétt og þá ertu komið með hérna fullkomnu fæði
Já, segðu okkur að svo þessu, hvað áttu við bara þrjú
Já, svona, þeir reyna að hafa sem fæst hráefni, þeir vilja að halda í einfaldleikan og emitt og hafa bara til dæmis pasta, tómat og basiliku eða pasta, sítrónu, parmigiano, eitthvað, það er bara ekkert að vera að flækja þetta neitt mikið.
Nei.
Og það þykir nú með betri mat í heiminum.
Já, aldeilis og vinsæll á Íslandi.
Já.
En þú segir á Ítali, hvað varst að gera það? Bara að skoða matagerð?
Nei, við fórum bara þangað í nýju mánuði, eða svona heilt skólaár. Við sátum eitthvað tímann við hjónin við hérna eldhúsborðið eftir COVID og vorum svona aðeins að velta fyrir okkur að það var komin svona smá innlokanakent, eins og kannski margir.
Já.
Hvort það vættum að pröfa að búa í útlandum.
Já.
Og okkur fannst þetta svo góð hugmynd og erum bæðir hrifin í Ítalíu þannig að við ákveðum bara þarna að leiði okkur íbúð til að festa það að við myndum nú alveg örugglega gera þetta.
Já.
Þannig að við fórum til Flórens.
Og fóruðu íbúð að skipta?
Nei, við bara legðum út okkar íbúð hérna heima
Já.
Og legðum íbúð í Flórens.
Já.
Og það var alveg dásamlegt og ég mæli með fyrir alla að gera þetta ef þeir geta.
Já.
Þetta er alveg æðislegt.
Já.
Bara þeir allt annað tempo og loftslag og annað nú Ítalíu.
Já.
Mjög gott og holt að prjófa það.
Nú sagt að túrismi í Flórens og Feneyjum sé bara einu mestu staðinir á Ítalíu.
Já.
Og voruðu yfir vetur?
Já, við vorum yfir vetur.
Já.
Jú, en það er svona eins og með allstaðar, sko. Þú getur þá bara beikt út af laugaveginum.
Já.
Og ekki farið í dómkirkjuna að há hana tíma.
Já.
Það býr alveg fólk hérna líka og það eru hverfi öðrum megin við ána. Hún heitir Arno áin sem gengur hann í gegn.
Já.
Og ef þú ert, eins og þeir segja, réttum megin við Arno, þá finnurðu meira minna fyrir því.
Já, einmitt.
Jú, ég segi það nú ekki og maður læri líka bara hvað er gott að vera á Íslandi út af því að hitinn þarna á sumrin er óbærilegur
Já.
Og moskítóið er óbærilegt
Já.
Og fjöldi túrista á sumrin er líka óbærilegur.
Já.
Þannig að maður á hvergi annars þarf að vera held ég á sumrin en á Íslandi.
Já, það er nú að verða þannig hér að við sjáum nú varlega Íslanding og ákvæmnu stöðum.
Eða mitt en það er bara þetta bara í Mosfelli, það tekur kortur að fara þangað, það er enginn.
Það er hægt að fara og vera úkstar annars
það. Já, já, það maður finnur alltaf eitthvað stað á Íslandi til að hérna, vera einn en það er farað að vera erfitt í útlöndum.
Já.
Ég sérstaklega í sem, sko, stóru löndu eins og Ítalíu og annað að
hérna. Vinsælu borgum.
Vinsælu borgum og vinsælu ferðamannastöðum eins og í júli þegar öll Evróp er að ferðast þetta er náttúrulega.
Já,
og flug er orðið þannig að það er náttúrulega pakkað inn í þessar flugvélar og kostar 5.000 kall að fljúga.
Já, já, ég held nú að það sé að breytast, þetta er að verða dýrar og allt er að hækka. Og það er allir að berjast við verðbólgu meira að minna alla Evrópu.
Já.
En kannski ekki eins slæmt eins og hér.
Nei, svo er alltaf fullt af fólki sem að nóga pening.
Já, það veit
það heldur alveg áfram að ferðast.
Akkurat. En verandi til að mér kaffikorkurinn og talað banana, hvar nærðu í þetta?
En svo kaffikorkin fæði hjá Teo Kaffi.
Já.
Og gúrkurnar fæði frá Laugalandi. Við erum með bygg frá móður jörð fyrir austan.
Já.
Við erum með krækibrarat frá Bjarna Óskars.
Já.
Sem að byrtu sultur og annað úr því. Við erum með, já, hvað erum við með meira?
Hvað erum við krækibrarat? Hvað gerum við það?
Við setjum með í baðsjöld.
Já.
Svo mikið andoxunarefnu í svona berjum.
Já.
Og þegar búið að pressa þetta bæði, þeir notaði þetta í einstök bjór, smá svona krækibressa og í sultur og annað.
Já.
Að þá er allt, það er svo mikið að næringarefnum en þá eftir í hýðinu.
Ég skil.
Þannig að við nýtum þetta á.
Og hvernig gerum að baðsalt úr krækibressaki?
Þetta er bara að blanda saman í hrærivel. Svo er þetta allt búið til, ég býði ekki til sjálf, þetta er hérna, fyrirtæki á Grenivík sem heitir Farmartika.
Já.
Sem að býr til vörurnar okkar. Og okkur fannst mjög nauðsynlegt að búa þær til á Íslandi. Það auðvitað er það dýrara en að fara með þetta til útlanda. En við viljum bara styðja við íslenska hérna, atvinnuhjólið.
Já.
Og að nota íslenskt vatn til dæmis í snyrtuvörurnar sem þykir hreinasta vatn í heimi.
Jú, jú, hreinasta vatni.
Já, þannig að það, já, það er dýrara fyrir okkur en okkur fannst það bara. Skiptar svo miklu máli
já.
Að það sé ekki allt tekið á landi sem er búið til.
Nei, einmitt.
Eins og það er svolítið að gerast. Þá er svo lítið eftir fyrir komandi kynslóður til að vinna við hérna.
Já.
Ef það er ekkert þetta að gera hérna, þá vill engu búa hérna.
Nei, já. Það hefur nú verið landlægt og bara með fiskinn og annað, hann var flaggaður og svo keftum hann tilbaka í raspi.
Einmitt.
En hérna.
Ekki ullapeysuna prjónaður í Kína?
Jú, þetta er ekki gott.
Nei, þetta er nefnilega ekki gott.
Nei, þetta er vanhugsað.
Já, það er allt þetta er aftur hérna, sem að snýra á svo mörgu, það er þessi blessaða græðki.
Já, einmitt.
Sem að er ekki góð.
Nei.
Margur vill meir.
Já, fólk vill svolítið mikið meira en það þarf.
Já.
En hérna, það er dagurinn er náttúrulega tóldið pakkaður á þér í ýmsu. Hvernig gengur á skipulegja að vera framleiðandi að sjónvastáttaraðum Vigdísi, vera að pæli að nýta matinn betur.
Já, svo er ég að finna svo mörg öðru. Hérna, það er bara mjög gaman hjá mér.
Já.
Nei, þetta er náttúrulega ekki fyrir hvert sem er, en það er náttúrulega kannski veljast bara svona típur eins og ég í svona.
Já.
Sem eru, hérna, það eru auðvitað ekki mjög þægilegt alltaf að vera að vinna með mér til dæmis.
Nei, ertu alltaf að?
Já, svona, ég kalli þetta svona skipulegt kaos. Ég veit alltaf alveg allt hver allt er, en ég á mjög erfitt með að setja kannski niður samt í skjöl eða eitthvað svona, veist, þetta er bara í mjög best að hafa þetta í kollinum á mér.
Já, ertu ofvir?
Ég myndi nú ekki segja ofvir, kannski svona ör.
Já, já.
En ekki, nei, ekki svona, ekki skilgrönd sem ofvir. En ég myndi kannski vera með ADHD ef ég færi eitthvað test í dag.
Já.
Hef ég heyrt?
Já, ég skil.
En ekkert sem að, það hrjáum ekki neitt, er þá bara gott. Eins og ég segi, það er bara mjög gaman hjá mér. Mér er mjög gaman að hrinda framkvæmdum í hérna, áfram og ef það er annarkvort virka er eða virka ekki. Þetta, og þarf ekki að vera hérna, frekar en að vera alltaf að gera það sama. Þetta líf er svo stutt og maður þarf nú að reyna að hafa smá gaman.
Já, ég skil. Já, ég er sammála. Maðurinn Björn Hlynur Hallsson leikari, hann er að leika greinlega í...
Hann leikstýrir tveimur þáttum og svo leikur hann líka.
Já.
Magnús Magnússon sem að margir mun eftir úr Mastermind.
Já.
Stórvinur hennar Vigdísar.
Já, sem að var alltaf á Englandi.
Já.
Já, frægur sjóhansbæður.
Mjög frægur.
Já. Já,
og svo
já.
Eru bara allar kanunur landsins að leika í þessari seríu.
Já, er það ekki?
Jú.
Og hver eru fleira leikstýra?
Tinna Hrafnsdóttir.
Já, Tinna, alveg rétt. Já. Þú sagði það hér í byrjun fyrir. Já. En já, hún er nú búin að vera hasla sér öll í sjónvarsdáttagerð.
Heldur betur.
Já.
Frábær, aðeins það gaman að vinna með henni.
Já, það er bara fólk finnir sér eitthvað að gera og Björn Hlynur, hann reykur líka bar.
Já, Ölver.
Hann ekki Ölver.
Jú, jú, besti sportbarn í bænum. Já. Það er alltaf stútfullt og alltaf eitthvað um að vera.
Já.
Því... Mikill tónleikastæður líka.
Já.
Þannig að það er, hérna, og það er bara langar biðraðir eftir að fá að leiga hann út salin, það er stór salur hann í ammali.
Já.
Þannig að núna er mikið að fólk í kringum okkur 50 til dæmis. Það er allir með 50 sammælinn sína þarna og við vorum með skýrtnarveislu þarna um daginn fyrir barnabarnið og það eru fermingaveislur og þetta Já. Er svona fjölmenningahús mikið.
Já, eru þið með mörg börn á heimilinu?
Já, við erum með þrjú.
Já.
Tvö að þeim eru kannski ekki börn lengur en
Nei.
Við erum með eitt lítinn örverpi.
Já, akkurat.
Já.
Þannig að þetta gengur allt upp.
Já, já, já.
Og hvað tekur við hjá þið núna í dag til dæmis?
Já, ég er að fara... Út að einu nýju verkefni ég að fyrir hitta gamla bekkjasýstu mína sem heitir Toppa.
Já.
Hún er ykkur farfi, heitir það í Ármúla. Og svo bara sest ég við tölvuna og fer yfir komandi viku.
Já.
Og vikur. Það er náttúrulega margt framöndan að plana í tökum.
Já.
Við erum búin að vera löngu páskafríi.
Já.
Eða síðan á miðvikudaginn.
Já.
Síðustu viku og svo er ég með alls konar pælingar.
Í gangi.
Í gangi.
Já, en hvað gerir þú allar að slappa af?
Uppáhalds mitt er að fara í gufubað. Þannig að innfra rauða gufu.
Innfra rauða gufu.
Ég veit, það er einhver japönsk uppfinning sem er aðeins byrja að vera hérna á Íslandi. Ég veit bara að ég er ekkert betra. Þetta er bara eitthvað að besta sem ég veit.
Og hvar kemst í svoleiðis gufu?
Já, það er ekki á nógu mörgum stöðu nefnilega. Ég þarf alltaf að borga minn í svona dýr spö, spa. Til að fara
já,
í svona.
Já, þetta er ekki svona bara inn í einhverju sundlaug.
Nei, ég hef ekki fyndið það, sko. Þannig að, og svo eru sem er með svona heima á sér, þannig að kannski, ég held að býja til bóðið í heimbóð heim til ykkur sem á svona, og einn daginn ætla ég að kaupa mér svona heimtíminn. Það er að kaupa svona einstaklings fyrir einn.
Já.
Og ég þarf að koma að segja það fyrir heima á mér.
Já, bara hliðin á baðherbygginu.
Já.
Og þá stendur einn þar inni.
Eða, svo finnst mér líka gaman að drekka freyði vín.
Já.
Ég slaka líka á við það.
Já.
Ég er mikill áhuga maður um bublandi vín.
Já, kava og...
Prosecco og já, bara svona, það er náttúrulega Prosecco frá Ítalíu og kava frá Spáni og svo er til freyði vín frá alls konar öðrum stöðum í heiminum og nú er mitt nýjast áhuga málur og ensk freyði vín.
Já.
Frá Bretlandi.
Og hvar ná þeir í þrúurnar í það?
Í Bretlandi.
Já, rækt á þrúur í Bretlandi.
Já.
Og
já, nú er bara hitast í heiminum að breytast þannig að, hérna, vínræktendur sunnalega eins og Ítalíu og Fraklandi og fleiri stöðum er að lenda í miklu vandræðum með uppskýrðuna sínar.
Já.
Það er bara alltaf heitt og alltaf miklu þurkar. Það er svona út af þessum blessuðu loftslagsbreytingum sem búið að reyna að benda á lengi.
Já.
Og með þessu hlýnandi loftslagi þá hlýnar náttúrulega á norðurhveli líka.
Já.
Og Bretlandi er náttúrulega ekki mjög langt frá kampaðinsjæraðanu til dæmis í norður Fraklandi,
Nei.
Stutt á milli.
Já.
Þannig að þetta er, já, það er margt að breytast.
Já. Þú valdir hérna lag með henni Eyvöru.
Já.
Sem að heitir Ég veit.
Ég lít rosalega upp til Eyvörar Páls, hennar færusku.
Já.
Með svona rosalega, rosalega flottur listamaður.
Já.
Og bara margt sem hún stendur fyrir og gerir og óhrætt í listinni og já, ég er bara dýrkana.
Já.
Já, og bara sem svona, bæði tónlistinennar og bara sem emitt, aftur svona fyrirmynd í lífinu.
Já.
Kemur frá minni eigin Ísland og er orðin heimsfræg og býr til tónlist í risastórar amerískar seríur og en er alltaf bara með sína tröll að trommu og er eitthvað svo frábær bara.
Kannski næsta þáttaröð um Eyvöru Páls.
Það er ekki bara.
Já, getur bara svo. En við skulum ljúka þetta um á því að heyra Eyvöru syngja þetta lag. Ég veit, Rakel Garðarsdóttir, framkvæmda kona. Þakka að kærlega fyrir að sitja með mér.
Já, gaman að koma.
Som morgon Slum.